Epleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aderli dinleyiciler. Suun 2019 yılın 11. iyuli hepdeniň penşenbe günü. Suunki programamyzda Marinin itiraf kesilhanalarında tülük terminalları işlemeyer. Korunuk ministerliğinin Aşgabatdaki käbir eserhanalarındaki hammamlara çäklendirmelerin girdilendigi aydylýar. Ve beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerika İran'ın liderleri bilen dartkınlıkların barha yitileşen dövri, İran'ın ve Yemen'in kinar yakalarındaki gemi katnav yollarının goroglulugyny kepillendirmek üçin harbi koalitsiyany düzmek urunda tagallay diýer.
We are engaging now with a number of countries to see if we can put together
Biz Hormuz boğazındaki ve Bab al-Mandab boğazındaki hareket azatlığını kepillendirecek koalitsiyany düzmek urunda ensemi döwletler bilen gepleşikleri alyp barýarys diýip Amerikalı General Joseph Dunford Korunmak Sekretarının vizipesini yerine yetirici Mark Esper ve Devlet Sekretarı Mike Pompeo bilen geçiren gepleşkinden son jurnalistlere gurrun verdi. Dunford koalitsiyanın düzümüne girmegine garasilen devletlerin sanı varada hisat aytmadı. Taliban ve Uwan cemiyetinin vekilleri Katar'daki gepleşiklerin devamında siyasi çözüt boyunca yol kartası babatında ilalaştılar. Bu Uwanistan'daki devam ediyen 18 yıllık ursu toktatmak uğrundaki mühüm adım hükmünde hasetlendirildi. Emma gepleşiklerin neticeleri boyunca Pashto, Dari ve İngiliz dillerinde çap edilen rezolüsyalarda kâbir mühüm kapman karşılıkları var. Amerika'nın Uwanistan boyunca yürütü vekili Zalmay Halilzad'ın 9. iyulda resmi bolmadyk terjime diýilip atlandyrylan rezolýusiýasynda Talibanyň we Uwanary delegatlarynyň aýallaryň siýasy, sosial, ykdysady, bilim we medeni hak hukuklaryny islamyň gymmatlyklaryna laýyklykda kepillendirmek barada ilalaşandyklary bellenilýär. Bugün Watar tarapyndan goldunylan kabul hökümetiniň öňe sürýän esasy şertleriniň biridir. İngiliz terjimede Talibanyň Uwanistandan daşary ýurtda güýçlerini çykarylmagy boýunça edýän talaby bilen baglalykda hiç zat aýdylmaýar. Talibanyň aglabysynyň esasy dili bolan paştuçy çap edilen rezolýusiýada bolsa, ýol kartasynyň çäginde daşary ýurtda güýçlerini çykarylmagynyň hem göz öňünde tutulýandygyny ýetirýär. Emma dokumentiň bu nuskasynda aýallaryň hak hukuklary barada hiç ýyly maglumat berilmeýär. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy suýul 24-nji awgusta bellenilýän garaşsyzlyk güni münasibetli gymmatbaha diýip häsetlendiren harby paradyň geçirilmejekdigini aýtdy. 9-nji iýulda özüniň Facebook hasabynda ýerleşdirilen video ýüzlenmesinde Zelenskiy parad üçin harçlanmaly 300 million grivnanyň, ýagny 11.7 million dollaryň harby gullukçylara berilejekdigini aýtdy. Bu gaty dawaraly we elbetde arzan däl. Bu pullary gahrymanlarymyza bersek gowy bolardy diýip Zelenskiy bellidi. Ukraina 1998-nji ýyldan bäri harby paradlary geçirip gelýär. Bu tejribe 2010-2013-nji ýyllar aralygynda Moskwa bilen dostlukly gatnaşyklary bolan prezident Viktor Yanukowiçiň döwründe togtadylypdy. Yanukowiç 2014-nji ýylda Euromaidan protestleriniň dowamında Russiýa aşypdy. Ukrainanyň uzalky prezidenti Petr Poroshenkonyň döwri ýurtda her ýyl giňgirimli harby paradlar geçirilýärdi. Sonda ýurdun gün dogrunda Russiýa tarapyndan goldanylan separatistler bilen baryan uruş döwri harby pudogunda geçirilen reformaların neticeleri görküzülýärdi. Urus 2014-nji ýylda haçanda Russiýa Krimi basyp alanyndan soň başlady. Rus resmiýleri Sibiriň Irkutsk sebitine gelen suw joşmasynyň neticesinde hilak bolanlaryň sanynyň 24-e ýetendigini ma'lum etdiler. Irkutskyň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça edarasynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä, hadisede 24 adamyň ölendigi tasdiklanylypdyr. Mundan başga 9 adam direkt ýitdi diýilip hasaplanylýar. Resmiler 486 adamın Sultanı 116 çağanın hem kesilhanalarda becerge alyandığını aittiler. Mundanın su coşmasının neticesinde 107 şehere ve ova zeperin yetendiği 10.800 cayın veyran bolonduğu ve 33.000 adamın öylerini terk etmeyi mecbur kalandığı aydılıptı. Resmiler arasalayış işlerinin devam ediyendiğini belli yerler. Deslapki maglumatlara göre su coşması 29 milyard rubl, yani 454 milyon dollar möçüründe ziyan yitiriptir.